Ինձ համար ոչ ոք չկա քեզնից ավելի թանկ, իմ Պետեր։ Նայեցի Հայլուն և տեսա, որ բոլորովին ուրիշ դեմք եմ ստացել։ Աչքերս խորն են, պայծառ, այտերս վարդագույն, և բերանս ավելի նուրբ է երևում։ Տեսքս երջանիկ է, բայց աչքերիս մեջ ինչ-որ թախից կա, որից ժպիտը մարում է շուրթերիս։ Ես երջանիկ լինել չեմ կարող, որովհետև գիտեմ, որ Պետերն այժմ իմ մասին չի մտածում։ Բայց ես դարձյալ զգում եմ ինձ ուղված նրա գեղեցիկ հայացքը և նրա սառը քնքուշ այտնի մայտին։ Ախ, Պետեր, Պետեր, ես ինչպես ջնջեմ քո պատկերը։ Միթե կարելի է քո փոխարեն մեկ ուրիշին պատկերացնել, ինչպիսի ողորմելի կեղծիկ։ Ես այնպես եմ սիրում քեզ, որ այդ սերը չի տեղավորվում իմ սրտում։ Նա ուզում է դուրս թռչել, երևալ իր ամբողջ ուժով։ Մի շաբաթ առաջ, ոչ, նույնիսկ երեկ, եթե ինձ որևէ մեկը հարցներ, թե ում հետ կուզենայի ամուսնանալ, ես կասեի Սելի, նրա հետ հանգիստ է և ապահով։ Իսկ հիմա պատրաստ եմ բղավելու Պետերի հետ, միայն Պետերի, սիրում եմ նրան ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով, սիրում եմ նրան անսահման սիրով։ Բայց մի բանում ես անդրդվելի կմնամ։ Նա կարող է միայն իմ այտերը շոյել։ Այսօր ձեղնահարկում նստած նրա մասին էի մտածում։ Հետո պատկերացրի, ինչպես ենք միասին լաց լինում, և նորից զգացի նրա շրթունքները, նրա այդի անսահման քնքուշ հպումը։ Ախ, Պետեր, մտածիր իմ մասին, եկ ինձ մոտ, իմ սիրելի, սիրելի Պետեր։ Աննա, չորեքշաբթի, 12 հունվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ահա արդեն երկու շաբաթ է, ինչ Բեպը սկսել է նորից գալ մեզ մոտ։ Մի Բնույանը երկու օր է այստեղ չեն եղել, երկուսի ստամոքսն էլ խանգարվել է։ Վերջին նորությունը, ինձ հրապուրում եմ բալետն ու պարը, և երեկոները եռանդով պարապում եմ։ Մայրիկն ինձ համար խիստ մոդայիկ խիտոն է կարել իր ժանյակավոր երկնագույն կիսաշրջազգեստից, բայց ինձ ոչ մի կերպ չհաջողվեց սպորտային կոշիկներս դարձնել բալետի։ Շուտով էլի այնպես ճկուն կդառնամ, ինչպես առաջ էի, ամբողջ կաշկանդվածությունս կանցնի։ Շատ լավ վարժություններ են, նստել հատակին, երկու ձեռքով բռնել կրունկներից և բարձրացնել վեր։ Բայց ես ստիպված եմ բարձի վրա նստել, որ խեղճ պոչուկս շատ չտուժի։ Մեծերը պայծառ առավոտ գիրքն են կարդում, և մայրիկին շատ է դուր գալիս։ Այնտեղ կարծես թե ժամանակակից երիտասարդության հարցն է քննարկվում։ Ես հեգնանքով մտածում եմ, լավ կլիներ, որ դու քո սեփական երիտասարդությամբ զբաղվեիր։ Իմ կարծիքով մայրիկին թվում է, թե աշխարհում ծնողական ավելի լավ հարաբերություն չկա, քան իմ և Մարգոյի հետ ունեցած իրենց հարաբերությունը, որ ոչ ոք այնքան ջանք չի թափում իր երեխաների համար, որքան ինքը։ Ըստ էության դա վերաբերում է միայն Մարգոյին։ Կարծում եմ, որ Մարգոյի ուղեղում նույնիսկ չկան այնպիսի հարցեր, որոնք շարունակ ուզում են ինձ։ Ես չեմ պատրաստվում իհարկե մայրիկին ասել, թե իր հաջորդներից մեկի վիճակն այնքան էլ բարեհաջող չէ, ինչպես իրեն թվում է։ Նա անասելի կզարմանա և չի իմանա, թե որ կողմից մոտենա ինձ։ Դա նրան միայն վիշտ կպատճառի։ Իսկ ես չեմ ուզում նրան վշտացնել, մանավանդ որ դա ինձ էլ չի օգնի։ Մայրիկն այնուամենայնիվ զգում է, որ Մարգոն ավելի շատ է իր հետ կապված, քան ես, բայց նա գտնում է, որ այդ ամենը ժամանակի հետ ինքնստինքյան ստեղծվում է։ Մարգոն ինձ հետ շատ սիրալիր է, և նա ինձ համար հիմա բոլորովին ուրիշ մարդ է թվում։ Հետս խոսելիս այլևս վերևից չի նայում և դարձել է իմ իսկական ընկերուհին։ Ինձ չի մոտենում որպես երեխայի, ում պետք չէ լուրջ ընդունել։ Զարմանալի է, որ ես երբեմն ինձ նայում եմ կարծես ուրիշի աչքերով։ Այդ ժամանակ կատարյալ հանգստությամբ տեսնում եմ այս Աննային և թերթում իմ կյանքի գիրքը, կարծես թե դա մեկ ուրիշի կյանքն է։ Առաջ տանը առանց խորը մտածելու կարծում էի, որ ոչ մի կապ չունեմ հայրիկի, մայրիկի և Մարգոյի հետ, որ ես ընկեցիկ եմ, կկվիձակ։ Երբեմն մտքով որփուկի դեր էի խաղում, մինչև որ հասկացա, թե ինչքան հիմար բան է, որ ինձ ողպալի վիճակում եմ պատկերացնում այն դեպքում, երբ ամեն ինչ շատ լավ է։ Սովորաբար այդպիսի մտքերից հետո ինձ ստիպում էի բոլորի հետ լինել սիրալիր ու բարի։ Ամեն առավոտ, երբ ես մեր աստիճանների վրա քայլերի ձայն էի լսում, երազում էի, որ մայրիկը գա և մեզ ասի բարի լույս։ Եվ ես նրան շատ քնքուշ էի բարևում, որովհետև անկեղծորեն ուրախանում էի, որ նա շատ սիրալիր էր նայում ինձ։ Սակայն երբեմն այս կամ այն պատճառով նա այդպես սիրալիր չէր լինում, և ես դպրոց էի գնում շատ վատ տրամադրությամբ։ Բայց վերադարձին աշխատում էի արդարացնել, նրա գործն էլ հեշտ չէ։ Երբ վերադառնում էի արդեն ուրախ ու գոհ տրամադրությամբ, տարբեր ապրումներով, որոնք ուզում էի պատմել։ Բայց հետո ամեն ինչ սկսվում էր նորից, և ես դպրոց էի գնում տխուր ու մտախոհ։ Երբեմն որոշում էի, որ ասեմ իմ հիասթափության մասին։ Բայց հետո գալիս ես տուն, և այնքան բան պիտի պատմես, որ մոռանում ես քո բոլոր որոշումները։ Պահանջում ես, որ մայրիկը քեզ կլսի։ Հետո այնպես եղավ, որ ես այլևս ականջ չէի դնում աստիճաններից եկող քայլերի ձայնին։ Ինձ միայնակ էի զգում։ Գիշերները դառն արցունքներ թափում բարձի վրա։ Իսկ այստեղ վիճակս արդեն ավելի վատ էր։ Դու ամեն ինչ գիտես։ Բայց հիմա Աստված իմ վիշտը սփոփելու համար ուղարկեց Պետերին։ Վերցնում եմ մեդալյոնը, որ միշտ կրում եմ ինձ վրա։ Համբուրում եմ ու մտածում. Ինչ գործ ունեմ ես աշխարհի գործերի հետ։ Ես Պետեր ունեմ, և ոչ ոք դրա մասին չգիտի։ Հիմա կդիմանամ բոլոր ձախորդություններին։ Ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է կատարվում դեռահաս մի աղջկա հոգում։ Աննա։
Շաբաթ, 15 հունվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, իմաստ չունի բոլոր վեճերն ու գշտությունները մանրամասն նկարագրելը։ Բավական է ասել, որ մենք հիմա բաժանվել ենք։ Առանձին ենք պահում մեր յուղը, միսը, կարակը, ինքներս ենք մեզ համար կարտոֆիլ տապակում։ Վերջերս հաց ավելի շատ ենք ուտում։ Դե ժամը 4-ից միայն մտածում ենք ընթրիքի մասին, և զսպել մեր սոված տամոքսները հնարավոր չէ։ Շատ շուտով մայրիկի ծննդյան օրն է։ Կուգլերը նրա համար մի քիչ շաքար է բերել, և տիկին Վանդանը նախանձում է, որովհետև իր ծննդյան օրը ոչինչ չստացավ։ Նրա լացուկոցն ու կատաղի ճիչերն անվերջ լսելը կասկածելի բավականություն է։ Ճիշտը որ ասենք, Քիթի, շատ ենք ձանձրացել այդ ամենից։ Մայրիկ նան իրագործելի ցանկություն հայտնեց։ Վանդաններին գոնե 2 չտեսնել։ Ինքս ինձ հարցնում եմ, միթե ամեն մարդու հետ էլ անպայման կգշտվես, եթե այդքան մոտ ապրես։ Թե պարզապես մեր բախտը չի բերում։ Միթե մարդկանց մեծ մասը ավելի եսամոլներ ու ժլատներ են, ինչպես Դյուսելը, երբ սեղանի շուրջ վերցնում է դրված կերակուրի քառորդ մասը, չմտածելով մնացածի մասին։ Վատ չէ իհարկե, որ ես այստեղ ավելի շուտ հասկացա մարդկանց էությունը։ Առայժմ այսքանը բավական է։ Պատերազմը դեռ շարունակվում է։ Ոչ ոք չի զբաղվում մեր վեճերով, այստեղից մեզ դուրս բերելու գործով։ Դրա համար էլ պետք է աշխատել ամեն ինչից լավ բան քաղել։ Չարժի այդ մասին խոսել, բայց եթե մենք այստեղ շատ երկար մնանք, ես 4 կդառնամ։ Իսկ ես ավելի շատ ուզում եմ իսկական կենսուրախ աղջիկ մնալ։ Աննա։ Չորեքշաբթի, 19 հունվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ինքս էլ մինչև վերջ չեմ հասկանում, ինչ է հետս կատարվում, բայց այն երազից հետո ես այլևս նախկին Աննան չեմ։ Եվ գիտես, այսօր գիշերը էլի Պետերին տեսա երազումս, և նա կրկին ինձ նայում էր իր խորը հայացքով, բայց այս երազն այդքան գեղեցիկ չէր, ինչքան նախորդը։ Նախկինում միշտ խանդում էի հայրիկին, Մարգոյի նկատմամբ։ Հիմա դրանից ոչ մի հետք չի մնացել։ Ես էլի ցավ եմ զգում, որ հայրս բարկանում կամ նյարդայնանում է։ Բայց նաև մտածում եմ, չի կարելի բարկանալ ձեզ վրա նրա համար, որ դուք այդպիսին եք։ Դուք բոլորդ քննարկում եք ժամանակակից երիտասարդության մտքերը և արարքները, բայց ոչինչ չեք հասկանում դրանից։ Հորիցս ես ավելի եմ սպասում, քան համբույրները կամ նման քնքշանքները։ Երևի ահավոր է, որ այսքան շատ եմ զբաղված ինձնով։ Գուցե պետք է ամենը ներեմ։ Ախր այնքան եմ ուզում բարի և լավը լինել։ Ես մայրիկիս էլ եմ ներում, բայց չեմ համակերպվում նրա ծաղրանքների հետ։ Գիտեմ, որ ինքս էլ կատարյալ չեմ և հնարավոր չէ կատարյալ լինել։ Աննա Ֆրանկ։ Հետգրություն։ Հայրս հարցրեց ինձ, պատմել եմ քեզ տորթի մասին։ Բանն այն է, որ մայրս ծննդյան օրվա կապակցությամբ մեր հովանավորներից իսկական շոկոլադե տորթ է ստացել։ Իհարկե, դա հրաշալի էր, բայց այս պահին այնքան էլ չի հուզում ինձ։ Շաբաթ, 22 հունվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, խնդրում եմ ինձ բացատրես, թե ինչու են մեծ մասամբ մարդիկ վախենում իրենց ներքին աշխարհը բացելուց։ Ինչից է, որ հասարակության մեջ ես այնպիսին չեմ, ինչպես ինքս ինձ հետ։ Երևի այստեղ մի պատճառ կա։ Գիտեմ, բայց պարզ չէ, թե ինչու նույնիսկ ամենամոտ մարդկանց հետ երբեք մինչև վերջ անկեղծ չես լինում։ Ես այնպիսի զգացում ունեմ, որ կարծես թե այն երազը տեսնելուց հետո շատ եմ մեծացել։ Կարծես ավելի մեծ մարդ եմ դարձել։ Դու երևի կզարմանաս, եթե ես հայտնեմ, որ նույնիսկ վանդանների մասին հիմա ուրիշ ձևով եմ մտածում։ Աչքի եմ անցկացնում մեր վեճերն ու ընդհարումներն առանց կանխակյալ կարծիքի։ Ինչն ինձ այդպես փոխեց։ Գիտես ինչ, ես շատ եմ մտածել մեր և նրանց հարաբերությունների մասին։ Եվ կարծում եմ, որ ուրիշ կերպ կդասավորվեր, եթե իմ մայրն իսկական, իդեալական մայրիկ լիներ։ Կասկած չկա, որ տիկին Վանդանին երբեք չի կարելի դաստիարակված մարդ համարել։ Բայց ինձ թվում է, որ այդ մշտական վեճերի կեսից ավելին չէր լինի, եթե մայրիկն ավելի բացսիրտ լիներ և հարաբերությունները չսրեր։ Տիկին Վանդանն այն դրական հատկությունն ունի, որ նրա հետ կարելի է լեզու գտնել։ Չնայած իր եսամոլությանը, բծախնդրությանն ու կռվարարությանը հեշտությամբ զիջում է, եթե նրան չեն ջղայնացնում ու չեն գրգռում։ Ճիշտ է, դա կարճ է տևում, բայց համբերություն ցուցաբերելու դեպքում կարելի է մի բանի հասնել։ Անհրաժեշտ է միայն բարեկամաբար քննել մեր դաստիարակության, երեսառածության, ուտելու և այլ հարցերը։ Այդ դեպքում մենք իհարկե Երևան չէինք անի մեկս մյուսի միայն վատ գծերը։ Գիտեմ, թե դու ինչ պիտի ասես, Քիթի։ Միթե սա քո մտքերն են, Աննա։ Եվ այդ դու ես գրում, դու, որի մասին վերևիններն այնքան վատ բաներ էին ասում, դու, որ այդքան անարդարություններ տեսար։ Այո, ես եմ գրում։ Ուզում եմ ամեն ինչ ինքս հասկանալ։ Չեմ ուզում ապրել հին առածով, պապերի երկածով։ Չէ, պիտի ուսումնասիրեմ Վանդաաններին և պարզեմ, թե որն է ճիշտը, որը չափազանցությունը։ Եվ եթե ես էլ հիասթափվեմ, այդ դեպքում նույն երգը կերկեմ, ինչ որ իմ ծնողները։ Իսկ եթե վերևիններն ավելի լավը լինեն, քան նրանց մասին խոսում են, ես կաշխատեմ փշրել իմ ծնողների մոտ առաջացած սխալ պատկերացումները։ Ու եթե չհաջողվի, կմնամ իմ կարծիքին և իմ դատողությանը։ Ամեն առիթ կօգտագործեմ, որ տիկին Վանդանի հետ խոսեմ տարբեր թեմաների մասին և առանց ամաչելու, անկողմնապահորեն կասեմ իմ կարծիքը։ Ես իհարկե չեմ պատրաստվում իմ ընտանիքին հակառակ գնալ, բայց բամբասանքներին այլևս չեմ հավատում։ Մինչև հիմա հաստատ համոզված էի, որ ամեն ինչում Վանդաաններն են մեղավոր, սակայն ըստ երևույթին մեղքերի մի մասն էլ մերն է։ Ըստ էության գուցե մենք միշտ էլ ճիշտ ենք, բայց խելացի մարդիկ, ինչպես մենք մեզ դասում ենք նրանց թվին, այնուամենայնիվ ամենատարբեր մարդկանց հետ պետք է կարողանան համերաշխ ապրել։ Հուսով եմ, որ ես կյանքում կկիրառեմ այն, ինչում հիմա համոզված եմ։ Աննա։ Երկու շաբթի, 24 հունվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ինձ հետ մի զարմանալի բան պատահեց։ Առաջ թե դպրոցում, թե տանը երկու սեռերի փոխհարաբերության մասին խոսում էին այնպես, կարծես այն գաղտնի և ամոթ բան է։ Բացի այդ, միշտ շշուկով, իսկ եթե դու չէիր հասկանում, թե խոսքն ինչի մասին է, բոլորը ծիծաղում էին քեզ վրա։ Ինձ դա միշտ տարօրինակ էր թվում, և ես մտածում էի, ինչու են դրա մասին այդպես գաղտնի խոսում, կամ այդքան վատ խոսում։ Քանի որ ոչինչ անել չէի կարող, լսում էի կամ մտքերը սկիսում միայն իմ ամենամոտ ընկերուհիների հետ։ Հետո, երբ ես մոտավորապես արդեն գիտեի և ծնողներս էլ ինձ շատ բան էին բացատրել, մի անգամ մայրիկն ասաց. «Աննա, ուզում եմ քեզ օգտակար մի խորհուրդ տալ. Տղաների հետ երբեք մի խոսիր այդ թեմայի շուրջ. Իսկ եթե նրանք կսկսեն խոսել, խոսակցությունը փոխիր»։ Շատ լավ հիշում եմ, թե ես ինչ պատասխանեցի։ «Ինչ ես ասում, մայրիկ, իհարկե չեմ խոսի, ինչպես կարելի է»։ Եվ դրանով խոսակցությունն ավարտվեց։ Մեր այստեղ եկած առաջին օրերին հայրիկն այնպիսի բաներ էր խոսում, որոնց մասին ինձ համար ավելի հաճելի կլիներ մայրիկից լսել, իսկ գրքերից ես ավելի շատ բան գիտեի։ Պիտեր Վանդանը, կարծում եմ, բնական է վերաբերվում այն հարցին, չնայած այդ ամենի շուրջ երբեք խոսակցություն չի բացել։ Տիկին Վանդանը մի անգամ հայտարարեց, թե ոչ ինքը և ոչ իր ամուսինը երբեք Պետերի հետ չեն խոսել այդ թեմայի մասին։ Նա նույնիսկ չգիտեր, թե այդ տեսակետից Պետերն ինչքան է լուսավորված. Երեկ, երբ Մարգոն, Պետերը և ես կարտոֆիլ էինք մաքրում, հանկարծ սկսեցինք Մոֆիի մասին խոսել. «Մենք մինչև հիմա չգիտենք մեր կատուն էք է, թե ворց», ասացի ես։
«Ոնց չգիտենք», ասաց Պետերը։
«Ворց է»։
«Ոնց է ворց, որ հղի է», ծիծաղեցի ես։
Մի քանի շաբաթ առաջ Պետերը մեզ ասաց, թե Մոֆին շուտով ձագեր կունենա։
Դրանից է այդպես չաղացել։
Բայց երևի փորը թրծրած մսի կտորներով էր լցրել, որովհետև ձագերը լույս աշխար չեկան։ Իսկ հիմա Պետերը որոշել է ցույց տալ, որ ինքն ամեն ինչ գիտի։
«Կարող ես ինքդ տեսնել», ասաց նա։
«Վերջերս ես նրա հետ խաղ էի անում և պարզ տեսա, որ մեր կատուն ворց է»։ Հետաքրքրությունից Պետերի հետ գնացի պահեստ, բայց ինչպես երևում է, Մոֆի ընդունելության օրը չէր և մենք նրան ոչ մի տեղ չգտանք։ Մի քիչ սպասելուց հետո բարձրացանք վերև, որովհետև մրսեցինք։ Երեկոյան լսեցի, որ Պետերն էլի ներքև իջավ։ Ես սիրտ առա ու դատարկ սենյակի միջով վազեցի ներքև, պահեստ։ Պետերը մեծ սեղանի վրա խաղում էր կատվի հետ։ Նա կատվին նստեցրել էր կշերքի վրա, որ կշռի։
«Էյ, ուզում ես տեսնել»։
Առանց ամաչելու նա ճարպ կորեն բռնեց Մոֆիի գլխից, իսկ մյուս ձեռքով սեղմեց թաթերը, շուր տվեց մեջքի վրա և դասախոսությունը սկսեց։
«Ահա սրասեռական օրգանը, այ այստեղ մազեր են բուսնում, իսկ սա հետանցքն է»։
Այդ ժամանակ Մոֆին հանկարծ դուրս պրծավ նրա ձեռքից և կանգնեց իր սպիտակ թաթերի վրա։ «Եթե մի ուրիշ տղա սկսեր ինձ բացատրել տղամարդու սեռական օրգանի մասին, հետո կամաչեի նրա երեսին նայել»։
Բայց Պետերն այնքան պարզ խոսեց այդ անզգույշ թեմայից, որ ինձ էլ թվաց, թե առանձնապես ոչինչ չկա այդտեղ։
«Մենք խաղացինք Մոֆիի հետ, խոսեցինք աշխարհում ամեն ինչից և դանդաղ անցնելով միջանցքով մոտեցանք դռանը»։
Ես հարցրի. «Մուշի ինքո աչքի առաջ են ամորձատել»։
«Այո, ի դեպ դա մի րոպեի գործ է. Իհարկե, նարկոզով են արել»։
«Ինչ-որ բան են հեռացրել»։
«Չէ, այնպես են արել, որ արտակինից ոչինչ չի երևում»։ Ես ուշ հավաքեցի ու հարցրի.
«Լսիր, Պետեր, երբ դու ասում ես սեռական օրգան, դու հասկանում ես, որ էքերի ու ворցերի մոտ դրանք տարբեր անուն ունեն, չէ»։
«Այո, ես դա գիտեմ. Էքերինը հեշտոց են ասում, իսկ ворցերինը չեմ հիշում»։
«Ըհը»։
«Չնայած տարօրինակ չէ, որ չեմ հիշում, ախր այդ բառերը հազվադեպ են օգտագործում կամ գրում»։
«Ինչու չես հարցնում վերևում»։
«Իմ ծնողներն ավելին գիտեն և նրանց փորձն էլ իմինից շատ է»։
Աստիճանին հասանք և ես որոշեցի էլ բան չհարցնել, նույնիսկ աղջկա հետ երբեք չէի համարձակվի այս թեմայով զրուցել։ Եվ համոզված եմ, որ երբ մայրս փորձում էր հեռու պահել ինձ տղաների հետաքրքրասիրությունից, ավելի անմեղ մի բանի նկատի ուներ։ Ամբողջ օրը մի տեսակ արհամարության զգացում ունեի, ախր դա սովորական խոսակցություն չէր։ Բայց մի բան հասկացա, իմ հասակակցի հետ, նույնիսկ տղայի, կարելի է այդ թեմայով հանգիստ ու պարզ խոսել, առանց հիմար կատակների և ակնարկների։
Միթե իսկապես Պետերն այդ մասին խոսում է իր ծնողների հետ, իսկապես նա այդպիսին է, ինչպիսին թվաց ինձ երեկ։
Ախր ես ոչինչ չգիտեմ»։
Աննա. Ուրբաթ, 28 հունվարի 1944 թվական։
Սիրելի Քիթի, վերջին ժամանակներս սարսափելի հրապուրվում եմ թագավորական ընտանիքների տոհմաբանությամբ ու ծագումով։ Հենց որ սկսում ես վերծանել, գնալով ավելի ու ավելի ես խորանում անցյալի մեջ և զարմանալի հետաքրքիր բաներ ես բացահայտում։ Ես այժմ շատ եռանդագին եմ սովորում և արդեն կարող եմ լսել անգլիական ռադիոյով անգլիացիների համար տրվող հաղորդումները։ Կիրակի օրերը սովորաբար դասավորում եմ կինոաստղերի հավաքածուս, որն արդեն բավականին հարուստ է, շնորհիվ պարոն Կուգլերի, ով ամեն երկու շաբթի ինձ համար կինո և թատրոն ամսագիր է բերում։ Չնայած ապաստարանի բնակիչները հեռու են նման հետաքրքրություններից և դա փողի անտեղի ծախս են համարում, բայց իրենք էլ են զարմանում, երբ ճշտորեն թվում եմ յուրաքանչյուր ֆիլմի դերասաններին։ «Բեպը ազատ երեկոները հաճախ է կինո գնում իր ընկերոջ հետ»։ Եվ երբ իմանում եմ ֆիլմի անունը, արդեն նախորոք կարողանում եմ արագ-արագ թվել գլխավոր հերոսներին։ Վերջերս մայրիկն ասաց, որ հետագայում ինձ կինո գնալ պետք չի լինի, որովհետև նախորոք ամեն ինչ գիտեմ և բովանդակությունը և գործող անձանց և մամուլի արձագանքները։ Երբ սենյակ եմ մտնում, նոր սանրվածքով, բոլորը ինձ խետ-խետ նայելով հարցնում են, թե որ կինո աստղին եմ ընդհորինակել։ Ոչ ոք ինձ չի հավատում, որ ասում եմ ինքս եմ հորինել։ Բայց մի կես ժամ հետո ամեն ինչ ձանձրացնում է ինձ, այդ նվնվոցներն այնպես են ամեն հաճույք փչացնում,
որ ես շտապում եմ լոգասենյակ և նորից մազերս առաջվա պես սանրում, պարզ ու հետաքրքիր։ Աննա։ Ուրբաթ, 28 հունվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, այսօր առավոտյան ես ինձ հարց տվի, արդյոք քեզ հետ այնպես չեն վարվում, ինչպես մի կովի հետ, որին ստիպում են ուտել նույն կերը, և արդյոք այդ հին նորությունները քեզ այն աստիճան չեն ձանձրացնում, որ դու տխուր հորանջելով Աննային խնդրես որևէ նոր բան պատմել։ Այո, դժբախտաբար ես հասկանում եմ, որ այդ հին պատմությունները շշմեցնելու չափ ձանձրալի են, բայց ախր իմ սիրտն էլ է խառնում ուտելիքի այդ մի քանի անգամ տաքացրած մնացորդից։ Երբ սեղանի շուրջը խոսակցությունը քաղաքականության կամ համով կերակուրների մասին չի լինում, մայրիկն ու տիկին Վանդանը լույս աշխարհ են հանում իրենց երիտասարդական տարիների հիշողությունները։ Կամ Դյուսելն ինչ-որ բան է պատմում իր կնոջ արթուզարթի, ձիարշավի կամ նավակների ճեղքերի հրաշամանուկների մասին, որոնք 4 տարի շարունակ լող էին տալիս, մկանային ջղաձգությունների և ջղային հիվանդությունների մասին։ Եվ բավական է մեզնից մեկը սկսի, մյուսներն իսկույն կընդհատեն, և արդեն իրենք կվերջացնեն պատմությունը։ Մենք նախորոք գիտենք յուրաքանչյուր անեկդոտի վերջը, և պատմողից բացի արդեն ոչ ոք չի ծիծաղում։ Մեր բոլոր մատակարարողների, մսավաճառների, վաճառականների, հացավաճառների, մեր հին տանտերերի մսերն արդեն ուզածի չափ ծամել ենք, և ընդհանրապես չգիտեմ ուրիշ էլ ինչ նոր բան կարելի է լսել մեր սպասասրահում, մեր ապաստարանում։ Ամեն մի պատմության վրա այսքան մորուք է աճել։ Այս բոլորը դեռ կարելի էր հանդուրժել, եթե մեծերը հանդես չբերեին մի շատ վատ սովորություն։ Այն, որ մի 10 անգամ իրենց բարերով վերապատմում են Կլայմանի, Միպի կամ Յանի պատմածները, և ամեն անգամ այդ պատմությունը ծաղկեցնում են նոր բաներ հորինելով։ Երբեմն ստիպված ոտքս կսմթում եմ, որ չընդհատեմ իր պատմությամբ հափշտակված պատմողին։ Աննայի նման երեխաները ոչ մի դեպքում իրավունք չունեն մեծերին ուղղելու, նույնիսկ եթե այդ մեծերը համահանում են կամ մատից ծծած զանազան սուտումուտ բաներ են հնարում։ Կլայմանը ու Յանը մեզ ամեն տեսակ տեղեկություններ են բերում նրանց մասին, ովքեր հեռացել են կամ թաքնվել։